interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Vă salut pe toți și mă bucur să vă prezint pe invitata interviului zilei de astăzi, Alina Panaite, o tânără cu o experiență foarte frumoasă, atât în ce privește întoarcerea la Dumnezeu, cât și modul în care a cunoscut biserica. Se vorbește mult astăzi despre conflictul dintre generații, dar ce frumos că în Biserica lui Dumnezeu orice lucru este răscumpărat și ceea ce în afară se numește conflict între generații, în biserică se poate numi relație de mentorare. Relație de mentorare în care, așa cum spune Apostolul Pavel, femeile mai în vârstă le învață pe cele mai tinere cum să-L iubească pe Dumnezeu, cum să iubească pe cei din jur, cum să crească în credință. O astfel de experiență frumoasă are și Alina Panaite. Mulțumesc, Alina, că ai venit astăzi în studioul Crossone Radio.
Bună seara și eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și am această onoare să vorbesc despre Domnul nostru.
Alina, experiența ta cu Dumnezeu începe departe de casă, undeva la celălalt capăt al lumii, în Australia. Povestește-ne puțin cum ai ajuns acolo.
Da. Aș putea spune că planul meu a fost să studiez în Australia și anume masterul, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. Am ajuns în Australia undeva în decembrie 2019, chiar înainte de a începe pandemia, într-un oraș mic din vestul Australiei. Acolo, am mers singură și cumva căutam să îmi fac
găsești
prieteni,
o comunitate.
Da, o comunitate de români mai ales. Uh-huh. Și am luat legătura cu agentul care m-a ajutat cu toate actele și mi-a spus de un frate, Marius. Marius mergea la Biserica Sfânta Treime aici în București. Și a luase și el decizia să studieze în Australia și ajunsese cu cam 3 luni înainte de mine și oricum ne-am întâlnit.
Trebuie să spunem că tu veneai dintr-un context ortodox.
Da, asta vreau să menționez. Eu fac parte dintr-o familie de creștini ortodoxi nepracticanți, dar cu toate acestea eu am fost foarte practicantă, adică țineam posturile specifice, mergeam la moaște, sărutam icoanele, mă închinam la sfinți, da, toate...
Într-un fel îl căutai pe Dumnezeu, așa cum înțelegeai
exact,
tu.
Exact, așa am crezut că îl slujesc pe Dumnezeu în felul acesta. Și oarecum mă plângeam acestui frate Marius că Biserica Ortodoxă Română era foarte departe de locul, de locuința unde stăteam și el atunci a zis, păi nu vrei să vii la Biserica Baptistă Română și cu bucurie am descoperit că era foarte aproape de casa unde locuiam, la 10 minute.
Wow.
Și am decis să merg. Să... Am zis, inițial am zis așa, o să merg și între timp o să văd eu cum, dacă mai stau, dacă nu, dacă... Da.
Da, iată, era ocazie să fii în mijlocul unei comunități românești, măcar pentru asta ai acceptat într-o primă fază.
Da.
A fost dificil, ai spus că ai ajuns acolo în preajma... izbucnirii, să zic așa, în preajma pandemiei?
Da, a fost dificil pentru că fiind student aveam un job de part-time într-un restaurant în cadrul unui hotel. Și evident că s-au închis odată cu începerea pandemiei și mi-a fost greu. Am rămas fără job 3 luni de zile și cumva căzusem și într-o deznădejde așa, adică numai, nu știu, pur și simplu cred că atunci mi-a fost pusă la încercare credința. Cu toate acestea, Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Și
te-ai rugat atunci?
Nu neapărat, din păcate, da. Pentru că și biserica, deci exact înainte să înceapă pandemia, am avut ocazia să merg o dată sau de două ori. Apoi s-a închis și biserica. Și s-a mai redeschis abia în august, în 2020. Dar în ciuda faptului că nu m-am mai rugat și cumva îmi pierdusem credința, Dumnezeu m-a iubit până la capăt și a avut un plan superb pentru mine pregătit.
Deci, în contextul ăsta ai ajuns să cunoști comunitatea evanghelică română.
Da, că am reluat, s-a redeschis biserica și am început iarăși să merg. Și acolo am fost întâmpinată de o soră, sora Lidia, o doamnă la cam la 70 de ani, la pensie și cu foarte multă dragoste pentru Domnul Iisus. Dumnezeu ei mi-a oferit și o Biblie evanghelică. Eu aveam o Biblie ortodoxă pe care am mai încercat de-a lungul timpului să o citesc, dar nu cu mare succes, adică nu prea înțelegeam, că nici nu n-a fost nimeni cumva să mă și ajute să, nu știu, să-mi spună cum să o citesc sau în felul acesta. Și atunci am început să citesc. Evident, în continuare mergeam la biserică, adică nu mi-a plăcut ce am găsit acolo, mi-a plăcut slujba, cum se desfășura.
Înainte în România nu fusesești niciodată la o biserică evanghelică.
Nu, n-am avut niciodată ocazia, să zic. Și evident că odată cu asta, deci odată ce citeam și aflam lucruri noi și un adevăr pe care, sau cum să zic, un adevărul de fapt și tot ceea ce știam eu în legătură cu Dumnezeu și credința erau cam neapărat false, dar nici prea adevărate. Au venit și multe întrebări. Și atunci sora Lidia s-a oferit să vină la mine acasă și să cumva să lămurim toate acele întrebări și să-mi explice mai bine Evanghelia. Și
așa a început o relație frumoasă, putea să o numim de mentorare, da? Tu erai novicele, începătoare în credință, dumneai era o persoană cu mulți ani de credință,
toată viața, da.
Așa, și trebuia să aibă loc un transfer, nu? Mai întâi ți-a dat Biblia, citirea Bibliei a născut întrebări, această doamnă Lidia a fost dispusă să răspundă la întrebări. Cum s-a dezvoltat după aceea relația?
Dumnezeu mi-a fost alături din orice punct de vedere și m-a ajutat și fizic cu anumite lucruri, pentru că eu mă mutasem, venisem din România, nu aveam mai nimic. Mi-a oferit multe lucruri, apoi mă invita la masă de multe ori, adică aproape în fiecare duminică, dacă se putea. Și cumva
în jurul mesei aveau loc și discuții,
da,
nu?
Și discuții lungi, de ore în șir, adică 5 ore cel puțin.
De unde te-a luat și unde te-a dus în toate aceste discuții pe care le-ați avut?
Păi am pornit de la nașterea din nou. Ce este nașterea din nou. Asta noi nu aveam idee, adică și eram și eu, mă simțeam și eu ca Nicodim, adică cum adică să naștem din nou. Și mi-a explicat tot procesul și ce înseamnă și apoi un subiect foarte important pentru mine a fost familia și că trebuie să ne căutăm sau să-mi caut un partener care îl iubește pe Dumnezeu și înainte de asta trebuie să mă consult cu Dumnezeu în privința acestui lucru.
Deci, practic, de la mântuire, apoi te-a condus și spre celelalte subiecte care țin de viața creștină, de trăirea unui credincios.
De purtarea, cum să ne purtăm, cum să ne comportăm, cum să ne purtăm, da, ca un creștin și cum să reprezentăm până la urmă imaginea aceasta că suntem copiii lui Dumnezeu.
În ce fel crezi că relația asta cu sora Lidia era diferită de o prietenie obișnuită? Că doi prieteni petrec timp împreună, stau de vorbă, dar aici parcă e puțin mai mult.
Da, cred că, nu știu, și iubirea asta pe care o avea, cred că dincolo, având în vedere că nu mă cunoștea de foarte mult timp, erau câteva luni, dar era o iubire dincolo de cuvinte și o dorință imensă de a mă ajuta să-L cunosc pe Domnul Iisus. Și nu știu, deși exact și apropierea asta, mai ales că eram în contextul ăla singură, la capătul pământului, pur și simplu am simțit-o deci și ca o bunică și nu mai zic ca un mentor spiritual de care aveam mare nevoie la momentul respectiv, pentru că eu, la urma urmei, cam falimentam la toate subiectele de viață din privința asta creștină.
Povestește-ne puțin cum arată un mentor, având în minte imaginea acestei surori de 70 de ani, spuneai, Lidia. Cam ce calități are un mentor? Cum, nu știu, de la darul învățăturii sau de la calități, nu știu, relaționale?
Aș dori să menționez faptul că au mai fost și alte surori care întotdeauna mă invitau la masă după slujbă și cu care la fel discutam foarte multe ore. Pentru că cumva m-am simțit eu că e așa pot să descoper frumusețea lui Dumnezeu mai bine dacă aud din mai multe unghiuri Evanghelia. Și cumva mi-a plăcut să văd experiența fiecăreia cu Dumnezeu. Și să învăț, exact cum am zis, din mai multe unghiuri.
Deci nu doar că îți dădeau ție învățătură, ci povesteau și din experiența lor cu Dumnezeu.
Da, pentru că tocmai asta este o caracteristică importantă a unui mentor. Pentru că tu nu poți să înveți ceva ce tu nu trăiești. Pentru că așa oferi credibilitate. Când viața ta e un exemplu cu Dumnezeu, adică viața ta e trăită cu Dumnezeu și surorile respective chiar toată viața au trăit cu Dumnezeu. Și asta, asta m-a făcut să mă apropii foarte mult de ele și cumva, cum am zis, să le ofer credibilitate și să iau toate experiențele lor, fie bune, fie rele, ca un exemplu și greșelile să nu le mai repet și eu și ce e bun să le iau așa ca niște mărturii de cât de minunat este Dumnezeu.
Deci o primă calitate a unui mentor e ca el însuși să trăiască cu Dumnezeu.
Exact. Și alta este blândețea, pentru că blândețea care vine împreună cu răbdarea. Trebuie să ai foarte mare răbdare și mai ales cu cineva cum eram eu, care poate uneori puneam întrebări mai puțin ok sau nu știu, sau foarte cum să zic eu, inocente așa. Și trebuie să ai mare, multă răbdare ca să crești omul ăla de la laptele pe care îl dai, să ajungi să ajungă să mănânce hrană tare. Și Astea au fost caracteristici principale: răbdarea, blândețea. Apoi, un mentor cred că trebuie să aibă în continuare și el pentru sine însuși dorința de a crește. Adică nu poți să zici că ai ajuns la un nivel de maturizare,
de săvârșire
și de acum eu le știu pe toate și cred că e o caracteristică importantă pe care trebuie să o aibă, să vrea să crească în continuare în cunoașterea sau trăirea cu Domnul Iisus.
Și din ce mi-ai povestit, cred că au arătat și vulnerabilitatea aceste femei,
da,
din moment ce ți-au povestit și de experiențele lor negative.
Exact, și asta e o caracteristică foarte bună pentru vulnerabilitatea, să te deschizi și mai ales cu greșelile sau...
Pentru că altfel ai senzația că stai în fața unui sfânt cu care nu poți să relate, nu știu cum...
Da, nu poți, o să ai tendința de a nu te mai deschide nici tu la rândul tău, pentru că o să zici, păi eu sunt cel mai mare păcătos, cum pot să stau eu de vorbă cu un asemenea om?
Crezi că un mentor trebuie să aibă și darul învățăturii? Adică să știe să explice cuvântul lui Dumnezeu? Ați avut și discuții, să zic așa, mai teologice, unde era nevoie să știe, să dea explicații din Biblie?
Deci evident că trebuie să aibă darul ăsta al învățării, al învățăturii, așa, dar cred că la început, deci când un om abia atunci îl cunoaște pe Dumnezeu, e nevoie de un limbaj mai simplu ca să înțelegi. Pentru că și Biblia în sine sunt unele capitole greu de înțeles. Și de asta ai cumva nevoie de cineva care poate ai nevoie de cineva care să-ți traducă cumva.
Să înțeleagă nivelul la care te afli.
Da.
Și să te crească de acolo de unde ești.
Exact. Pentru că fiind la început, neavând treabă cu Biblia, cu termenii Scripturii, dacă ar fi venit să vorbească pe un anumit ton sau pe o anumită pe un anumit vocabular sau termeni, nu aș fi înțeles nimic și poate m-aș fi speriat și aș fi zis, păi nu e de mine așa ceva, adică asta să facă pastorii sau eu știu.
Tu practic ai început relația cu Dumnezeu fiind condusă de aceste femei creștine, ai crescut apoi în relația cu Dumnezeu sub supravegherea lor. Poți să ne povestești despre avantajele unor astfel de relații? Poate sunt tinere care au și ele întrebări din Biblie sau întrebări de viață și nu știu cui să se adreseze și dacă merită să vorbești cu femei mai în vârstă. Poate cele mai multe apelează la, nu știu, la o prietenă cu care stă de vorbă, cu care stau de vorbă. Pentru tine, care au fost avantajele unor astfel de relații de mentorare?
Eu consider că atunci când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie neapărat, adică așa vorbesc din experiența mea, trebuie să fie cu persoane mai în vârstă. Și nu neapărat vârsta biologică, cât să fie destul de matură spiritual. Cum am mai zis, de trăirea aceasta cu Dumnezeu. Experiența de viață cu Dumnezeu. Pentru că exemplul personal contează foarte mult. Eu v-am zis să găseam, pentru mine a fost o plăcere să stau în prezența lor, să aud poveștile lor, mărturiile lor, plus că sunt niște femei mature care sau dacă nu ele te sfătuiesc cel mai bine, atunci cine?
Uh-huh.
Pentru că dacă mergi la o prietenă care de obicei e de vârstă cu tine și acum depinde de maturizarea spirituală, dar nu o să ai foarte multe lucruri de învățat de la prietenă.
Tu poți să-ți imaginezi cum ar fi arătat parcursul tău spiritual dacă n-ar fi fost aceste femei?
Poate că nici nu aș fi început acest drum. Pentru că eu nu consider că aș fi crescut dacă nu erau ele. Adică singură, da, poate aș fi citit Biblia sau aș fi încercat să citesc și m-aș fi oprit acolo. Adică sunt convinsă că Dumnezeu a știut ce am nevoie și mi le-a scos în cale, adică și a lucrat prin intermediul lor.
E într-adevăr providențial modul în care tu ai ajuns în Australia la 10 minute de o biserică evanghelică. Parcă totul era aranjat așa încât tu să ajungi în acest context, în acest cuib în care ai fost crescut, așa cum puii de pasăre sunt hrăniți de părinți, tot așa, ai avut niște părinți spirituali care te-au crescut acolo într-un cuib sigur, erai printre străini, dar totuși Dumnezeu ți-a dat o comunitate, mai multe familii care, iată, te-au primit cu atâta dragoste. Ai menționat la un moment dat că doamnele, femeile creștine, erau mult mai în vârstă decât tine. A fost diferența asta de vârstă o piedică în calea relației? Aminteam la început că se vorbește despre conflictul dintre generații, că cei mai în vârstă gândesc altfel, că nu înțeleg realitățile și lucrurile cu care se confruntă tinerii. Tu ai simțit acest decalaj?
Nu am simțit nicio clipă, de asta am și rămas alături de ele și m-am simțit foarte apropiată de ele. Pentru că cred că fiecare dețineam sau deținem la un moment dat acea înțelepciune și cumva ne-am adaptat una celelalte, adică la modul de a fi și de a gestiona lucrurile. Dar cumva eu chiar nu am găsit nicio diferență, pur și simplu cumva am profitat de tot ce mi ofereau și le-am luat ca o binecuvântare. Și chiar asta aș sfătui pe oricine, să meargă la femei mai în vârstă, cu o maturitate spirituală mare și în creștere.
Da, mă gândesc că o femeie matură spiritual va ști, prin înțelepciunea dată de Duhul Sfânt, să se raporteze la o tânără, să depășească anumite bariere, să nu fie un vârstnic așa închis în limitele generației lui, cu, nu știu, mentalități mai vechi, da? Va ști să țină ușa deschisă pentru tine și asta mi se pare frumusețea în trupul lui Hristos în biserică, să putem trece peste barierele astea generaționale.
Exact, exact asta a fost.
Îți amintești de anumite sfaturi pe care le-ai primit, care te-au urmărit și te-au ajutat să crești spiritual?
Sfatul a fost întotdeauna de la toate surorile să nu mă îndepărtez de Domnul Iisus, orice ar fi, și chiar cumva mi-au spus-o ca o comparație cu coala, așa cum stă coala prins de trunchiul de copac.
Și coala fiind un animal foarte
acolo, da, din Australia.
Prezent acolo în Australia.
Așa, deci așa cum stă coala prins de trunchiul de copac, așa să fiu și eu de Domnul Iisus toată viața. Și nu o să uit niciodată asta. Și întotdeauna am imaginea asta în minte și după care mă ghidez și mereu zic că vreau să rămân ca și coala, prins de trunchi. Așa, așa vreau să fie viața mea în continuare.
Ce frumos! Ce frumoasă imagine! Te-au sfătuit și cu privire la viața creștină, nu știu, cum să te rogi, cum să citești Biblia, cum să te raportezi la persoanele de sex opus, îți aduce aminte și de sfaturi concrete în direcțiile astea?
Cel mai mare sfat sau bun sfat a fost în legătură cu partenerul de viață. Și cât trebuie să și să mă rog pentru partenerul de viață. Și acea persoană trebuie să îl iubească pe Dumnezeu mai mult decât mă iubește pe mine.
Lucruri total străine.
Total străine, da.
Față de cum gândeai tu înainte,
evident,
nu?
Evident, da. Înainte era că eu mi-l aleg, că e viața mea, fac ce vreau. Și dar nu este așa și acum sunt mult mai liniștită pentru că știu că am un Dumnezeu care mă iubește și care are grijă de mine și pe partea asta și eu nu fac decât să mă rog lui și să-i mulțumesc și să am răbdare până când el va scoate persoana potrivită în cale.
Alina, ai fost în Australia, studiile s-au încheiat și apoi ai revenit acasă. A fost o experiență care a început acolo, dar bănuiesc că se continuă și aici, în România. În ce fel se continuă relația de mentorare acum, după ce ai schimbat țările, continentele?
Da, odată ce m-am întors în România, am venit așa plină de dorință să evangelizez pe toată lumea.
Te-au instruit bine, surorile.
Și Dumnezeu a lucrat în viața mea ca întotdeauna și mi-am găsit o biserică unde merg și acolo la fel sunt implicată într-un grup de ucenicie. Suntem 12 ucenici. De asemenea, în fiecare miercuri seara am o întâlnire cu surorile doar, tot pe studiu biblic. Și la fel vreau și mă rog Domnului să mă ajute ca viața mea să fie conform sau demnă numelui Lui. Și așa cum sora Lidia mi-a zis la un moment dat, pentru că i-am mulțumit pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat, a zis că i-a făcut plăcere să mă cunoască și acum e rândul meu să mentorez alți ucenici.
Exact despre asta voiam să te întreb, pentru că ai beneficiat atât de mult de relația de mentorare împreună cu acele femei creștine din Australia. Cum te pregătești acum să devii tu însăți mentor pentru alte fete mai tinere decât tine?
Cred că așa, prin implicarea în alte grupuri de ucenicie, să am un exemplu. Și cum am zis, încerc ca viața mea să fie un exemplu și cuvântul Domnului să fie o prioritate în viața mea și în general Dumnezeu să fie o prioritate în viața mea.
Și asta va atrage, nu?
Și asta va atrage,
alții,
sunt sigură.
Pentru
da.
Că acolo unde există o relație autentică cu Dumnezeu, vor vrea și alții să cunoască, să fie parte, să înțeleagă, să experimenteze. Alina, îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Concluzia mi se pare clară. În biserică, în trupul lui Hristos, avem șansa să învățăm unii de la alții și dacă cineva este cu câțiva pași înaintea noastră în călătoria spirituală, poate să îi îndemne și pe ceilalți să-l urmeze ca să avanseze pe drumul credinței. ce frumos că Dumnezeu ți-a purtat de grijă în felul ăsta și ți-a scos în cale femei credincioase care să facă asta pentru tine, să stea aproape de tine, de la nevoi practice până la nevoi spirituale, să te crească, să te mentoreze. Și discuția noastră de astăzi aș vrea să fie ca o încurajare pentru tinerele fete care au la rândul lor întrebări, să îndrăznească, nu?
Să îndrăznească.
Să se apropie de femei mai mature spiritual. Iar dacă ne ascultă și doamne care au deja o experiență cu Dumnezeu, ce să le spunem? Că e nevoie de slujirea lor, nu?
Chiar este, da. Este foarte importantă apropierea și tinerele fete să vrea să fie învățate, instruite, să zic, de către doamne mature spiritual, care au o viață trăită cu Dumnezeu.
În Hristos nu mai există bărbat, femeie, iudeu, grec, tânăr, vârstnic. Hristos e totul în toți și ce frumos că putem în felul ăsta să creștem împreună, să ne sprijinim și cred că e o relație cu dublu sens. Pe de o parte, tu ai fost câștigată de tot ce ți-a oferit doamnele mai în vârstă. Ele cred că s-au bucurat de prospețimea ta și de bucuria asta de a sta în preajma unui proaspăt convertit, de a-l moși. Cred că e o bucurie și în asta să vezi cum oamenii se întorc la Dumnezeu și să știi că ești parte acestei lucrări. Așa că de ambele părți cred că există beneficii. Nu ne rămâne decât să deschidem ochii, să vedem cum putem ajuta în trupul lui Hristos, în împărăția lui Dumnezeu, pentru ca și alții din jurul nostru să crească, să se apropie de Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată,
Mulțumesc,
Alina.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat interviul zilei.